Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank.
Campus FM jippreżenta. Toma ta' Shakespeare. Program immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatt rat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Bugelli.
Nsellem l-issemmija ta' Campus FM u jiena Martin Bugelli nilqakom għal 11 il-programm mit-tieni sensiela Toma ta' Shakespeare. Fl-ewwel sensiela li għamilna, konna trattajna tliet plays ambientati fi żmien ir-Rumani, rajna Julius Caesar, Antony and Cleopatra, kif ukoll il-makabra Titus Andronicus. Illum se nitkellmu ftit dwar ir-raba' play ta' Shakespeare li hija bbażata purament fi żmien ir-Rumani u f'Ruma li hija Coriolanus. Mhix xi waħda mill-plays l-aktar magħrufa, imma għandha valur kbir fil-firxa tax-xogħlijiet tiegħu għax torbot ma' xogħlijiet oħrajn. Hija traġedja, waħda mill-aħħar tnejn li kiteb, għax jew din jew Antony and Cleopatra kienu l-aħħar traġedja li kiteb, kienu l-aħħar tnejn li kiteb. Tajjeb hawnhekk nħu spunt però, u nispjega ftit, għax jiena ngħidilkom din kitbet fit-tali data, għax aktarx fit-tali data, però tajjeb nispjega ftit kif l-istudjużi jkunu rnexxielhom isibu meta nkitbet play, meta fuq il-test nafu li ma kemmhemmx data ta' pubblikazzjoni għax ħafna minnhom huma fil-first folio ta' 1623. Allo speċi kif ikunu jafu meta nkitbet, meta m'hemmx it-test. Ċerta referenzi fil-play nifisa ikunu jirreferu għal ġrajiet fl-istorja li jkunu magħrufa bid-data ta' meta seħħew. Ħanġib eżempju sempliċi li nistgħu nifhmu ħalta kuljum. Neħdu mill-produzzjoni satirika li konna kull sena aħna f'Malta hawnhekk, ikonna Black Condition tajjeb. Ejja ngħidu li jkunu għaddew snin, xi ħadd isib script ta' edizzjoni partikolari imma ma jkollix data. Jgħid imma f'liema sena saret din. Mir-referenzi li jkunu saru fija, għal dak li jkun ġara fix-xena politika ħafna drabi, jkun possibbli li tagħmel paragun mal-ġrajiet ta' dak iż-żminijiet u x'aktar tkun taf f'liema sena nkitbet, għax huma dejjem anki l-pantomima li ssir fil-miliet l-istess ħaġa eżatt, jgħid tkun tirrelata l-affarijiet li ġraw dak iż-żmien jew ftit qabel u minn hekk toħroġ meta saret. Issa aħna nafu x'isiru fi żmienna, imma għal żmien Shakespeare ma kienx ikun hemm rekord. Fil-play tal-lum, pereżempju, Coriolanus hemm frażi fil-bidu. Li tajt, you are no surer now than is the coal of fire upon the ice. U din l-skolari ħadduha bħala referenza għal meta x-xmara Thames kienet iffriżat u nksid bis-silġ bejn l-1607 u l-1608 jiġri fix-xitwa ta' dak iż-żmien, mela allura nkitbet wara dik id-data. Mbagħad fit-tielet att hemm argument ieħor dwar min għandu dritt fuq is-sorsi tal-ilma u hemm il-frażi oh say he'll turn your current in a ditch and make your channel his, hija referenza oħra għal proġett li kien sar dejjem f'Londra bejn l-1608 u l-1609, meta ċerta Hugh Middleton kien qed jibni channels, speċi ta' kanalizzar, biex iwasslu l-ma tajjeb lej Londra. U dan kien proġett li kien qajjem ċerta ammont ta' kontroversja xi l-kanal kien żamm id-dritt fuq l-ilma wkoll. Hemm ukoll it-tema tal-popolin bil-ġuħ li qed jirvella kontra l-awtorità dejjem f'din il-play. X'aktarx li ġejja wkoll referenza minn dik li msejħa il-Midland Revolt li kienu l-irvellijiet tal-Kampanjoli Ingliżi fl-1607. Dawn kienu qed ibatu l-ġuħ wara li l-artijiet fil-Midlands fl-erja tan-nofs tal-Ingilterra, artijiet li seħu komuni, kienu artijiet pubbliċi li seta' jużhom kulħadd biex jira l-annimali jew jaqta' l-ħaxix għall-alf tal-bejjem. Dawn kienu bdew jingħataw l-individwi privati, jaħalsu tagħhom jalquhom ma jista' jużhom ħadd ħlifhuma. U bekk in-nies iż-żgħar li kienu kellhom aċċess għalihom bdew ibatu għax ma kellhomx biex ikomplu l-iktar il-kontadini l-bdiewa bdew ibatu x ma setgħux ikomplu bit-trobbija tal-annimali tagħhom. Shakespeare ma kienx jaqaddis din kien familjari magħha sew għax hu stess kien wieħed minn dawn li akkwista l-artijiet b'dan il-mod. U mhux l-ewwel darba fil-fatt li kien ġie akkużat u weħel multi talli kien jaħżen l-ikel u jbijaw bi prezzijiet għoljien esagerati fil-black market. Iġifri aħna nafu li Shakespeare kien daqxej money-minded, anki l-plays tiegħu kien jiktibhom biex jaqla l-flus, però kien jagħmel kellu negozju ieħor fosthom da li jaħżen li kellu jbijaw bl-għoli. Nirġu għall-play nifis issa li titratta tema li hija komplessa fis-sempliċità tagħha. L-unur ta' bniedem li minħatt ieħor qed jidher bħala supervja. Bniedem li huwa steadfast fil-prinċipji tiegħu meċċi ċaqlaq, però ma ħadd ieħor jidher super fu proud. U donnu Shakespeare flerf li kolla napprezzaw li ħallienna et jajt illi l-unur u l-ħajja politika u ma qisom iż-żejt u l-ilma ma jitħaltu qatt. Ħan niltaqgħu ma' raġel, soldat, ġeneral Ruman, Caius Martius. L-imbagħad jiena tat-titlu ta' Coriolanus u tissemma l-plej għalih. Għandu rieda maħduma mill-azzar daqs ix-xabla tiegħu. Sa minn xkun itu, Caius kien imrobbi biex ikun soldat. Ommu kienet batitu l-gwerra meta kienet kellu biss 9 snin. Qegħdin bej wieħed u ieħor xi 500 sena qabel Kristu. U Ruma għadha kemm ħelset milix li ħelset mir-rejiet Tarkwini u adottat is-sistema ta' gvern aktar demokratiku. Però hemm l-irvellijiet fit-toroq għax il-poplu huwa bil-ġuħ, diġà minn referenza lija, peress li l-imħażen u r-riservi tal-qamħ ma kinux qed jitqassmu għand il-poplu kollu u bekk il-popolin ordinarju kien qed jiċċaħħad mill-ikel. Dawn in-nies ordinarji li fi żmien ir-Rumani jsejħu l-plebej, il-plebs, qed iwaħħlu f'Caius Martius, ġeneral brillanti Ruman li semmejna li kien huwa li ħadilhom il-qamħ peress li kien hu li ħaħsib il-loġistika però dejjem fuq ordni tal-istat, mhux għax iddeċidjaw, però kien jagħmilha b'ċerta serjetà u bil-qalb l-ħaġa. Fil-fatt, fit-triq partikolari ħan intaqgħu ma' xi ftit plebej, hekk tibda l-plej, qed titkellmu b'rabja, u waħda mill-ewwel sentenzi hija din. You know Caius Martius is chief enemy to the people. U ftit wara jkun hemm dawn il-kummenti, xi ħadd tisaqsi. Would you proceed especially against Caius Martius? U kolla kemm huma jirrispondu against him first. He's a very dog to the commonality. Però ieħor imbagħad jgħid, consider you what services he has done for his country. Però ma ninsew x'għamel għall-pajjiżu. Ikompli jitkellmu fuqu u ċittadin ieħor jgħid, I say unto you what he had done famously, he did it to that end. Though soft-conscienced men can be content to say it was for his country, he did it to please his mother and to be partly proud, which he is, even till the altitude of his virtue. Mela f'daw l-ewwel battuti li tiġi prattikament l-ewwel page, l-ewwel faċċata tal-play, Shakespeare tgħix kemm qalilna diġà affarijiet fuq dal-bniedem, tgħix kemm pinġiunna. Jgħidilna li Caius, jiġifieri Coriolanus, huwa proud, gburi, soldat li għamel ħafna għall-pajjiżu. U għal-għadu tal-plebej, ġivri iħoss li u ma nisbaxxi, ma jħobbomx, pero fl-istess waqt huwa mhux ubbidjenti biss li jommu, kważi adoral l-ommu, u kull ma jagħmel biex jidher sabiħ fajnija, għax minkejja dak li wieħed jgħid minn l-affarijiet jarhom b'kuxjenza radba jaħseb li jagħmel għall-pajjiżu, però kull ma għamel hu biex jintogħob m'ommu. Mela dan il-grupp ta' nies li qed nisimgħu jitkellmu bejnietom. Jiltaqa ma' nobli anzjanu rispettat, ċerta Menenius Agrippa, li kien mal-ħabib kbir tiegħu, Martius innifsu, li għadna kemm smajna fuqu. Fil-waqt illi għal-bidu Menenius jipprova jkalmhom lill-plebej u jgħidulhom li mhux tort tal-istat Ruman li hemm nuqqas tal-ikel l-istat ġejja mill-alla ta' xil-klima u tal-affarijiet, Martius m'għandu ebda finezzi u jgħidulhom straight and plain, jgħidulhom li huma il-plebej jiġifieri n-nies il-baxxi fis-soċjetà Rumana ma kienx ħaqhom li jingħataw il-qamħ għax huma ma kienux iservu lill-istat fil-militar. Hawnhekk huwa għamel mill-ewwel żewġ edewwa kbar, żewġ tribuni, jiġifieri jkunu r-rappreżentanti eletti tal-poplu fl-istruttura Rumana, dawn huma Brutus u Scolius. Li privatament bejniethom juruna li jissuma kontrih għal dejjem, ħoloq ġiex edewwa għal dejjem. Daw eżistew vera daw tnejn min-nies ukoll bħal Coriolanus, u interessanti li dan ċerta Brutus mhux Brutus ta' żmien Julius Caesar dak jiġi ħafna wara Brutus ieħor kien isem komuni dan jispiċċa lett anke konslu tul iż-żmien. Iktar tard fl-istorja da jispiċċa lett konslu ta' Ruma speċi l-Prim Ministru. Però is-sitwazzjoni li kienet qed tiżviluppa fit-triq tieqaf ma tkomplix tiżviluppa għax tasal l-aħbar li l-għadu kbir ta' Ruma, l-armata Volxjana, immexxija minn Tullu Sawfidius ris għalej Ruma, Ruma taħt id-dida. U allura tinaqqa armata Rumana malajr immexxija minn ċerta Cominius, ġeneral Ruman, illi bħala deputat tiegħu bħala number 2 jieħu lil Caius Martius, jiġifieri dalej ħajsir Coriolanus. U waqt li Cominius imur jiġġieled mal-armata Volxjana fil-beraħ, armata kontra armata on the plain, kif ġili rajna f'ħafna films. Marcius, Caius Marcius, imur jattakka l-belt kapitali Volxiana li jisima Coriolis. Jirbħela, jkun assedju, jirbaħ l-assedju, u wara li jirbaħ il-belt ta' Coriolis, imur jatti daqqa titl Comenius ukoll. Jirbu, hemmhekk ukoll, u jkun hemm duell fl-aħħar tal-battalja bejnu bej Caius Marcius jiġifieri u bej mal-kap tal-Volxjani Tullus Aufidius. Dan id-duell ma jispiċċax sal-aħħar għax jitwaqqaf għax is-suldati ta' Aufidius stess jaqbdu l-kap tagħhom u jkaxkruh lem. U d-duell ma jispiċċax, jiġifieri jibqa' ħaj u jitlaq lem. U brekku naxximent tar-rebħa li għamel Caius Marcius fuq il-belt ta' Coriolis, l-istat Ruman ituh it-titlu uffiċjali jkun il-laqam uffiċjali ta' Coriolanus u jisir eroj kbir. U jispiċċa jissejjaħ dejjem nisal quddiem daqshekk irreferejna leh bħala Caius Marcius imma sar Coriolanus għall-belt ta' Coriolis. Wara din il-gwerra hemm waħda mill-ftit battuti illi minkejja li tul il-play kollu da' Coriolanus narawh bħala bniedem riġidu u prawdu ma jiċċaqlax. Però hemm waħda mill-battuti li fl-istess waqt turina l-umanità tiegħu. Għax wara din il-battalja wara din il-gwerra meta jasal lura Ruma tilqgħu martu Virgilia li m'għandax taqsam xejn ma' ommu f'dak li huma ambizzjonijiet. Hija mara kwieta, mara sewwa li l-kontra ta' ommu li tittimbutta biex jilħaq u javvanza. U ditku qed tibki. Malli ratu tibda tibki. U huwa biċċajt jgħidilha "Wouldst thou have laughed had I come coffined home that weeps to see me triumph?" Speċi qed tibki. Għax irbaħt, la għed tibki għax irbaħt. Jiġifieri kont titħaq kieku tlift u ġejt lura mejjet f'Tebut, had I come coffined home, speċi battuta ċajta li mhux qed jgħidilha bis-serjetà ma turina tikka żgħira mill-umanità u anki ċerta affection li għandu lejha. Ommu, Volumnia, li hija mara kif qed ngħidilkom hija ambizzjuża ħafna l-bina, nsewx li ta' 9 snin batut iż-żuldat. Issanda l-pjan tagħha qed tħeġġu għal Paslimis. Jgħid tridu jsir il-Konslu ta' Ruma. Jiġifieri l-ogħla uffiċjal elett f'Ruma. Irid jiġi elett imma ikun l-ispeċi ta' Prim Ministru għal dak iż-żmien li qed nitkellmu fuqu. Biex jitla però għandu bżonn l-appoġġ kemm tas-Senat li huma nobbli, dawk li jkunu Senat permanenti. Kif ukoll tan-nies il-komuni, il-plebej. U għalhekk u ma tantx ikun jixtieq jaqalihom li jmur għandhom jittalla pal-vot, però ommu tikkonvinċi joħroġ. Is-Senat jappoġġa bla problema għax one of them, wieħed minnhom innifisom, ġenerali, jafu kif jaħsibha, jafu li jiffavorixxi lilhom, mela allura jappoġġa bla problema. Iżda biex jirbaħ l-appoġġ tal-popolin, hemm il-tradizzjoni li jrid joqgħod f'nofs ta' triq fejn jarmassu, jiġifieri. Jilbes ħwejjeġ ta' nies baxxi ta' umiltà. Joqgħod jispjega l-kwalifiċi tiegħu għal xi ħoss li hu għandu dritt ikun konsul għal xi ħoss li hu aħjar wieħed. U jittalla pal-voti. Din sa tkun diffiċli ħafna lih. Għax l-ewwel nett huwa ma kienx iħobb jiftaħar biħ innifsu, għax għalih huwa kull ma kien qed jagħmel kien id-dover tiegħu. U mill-banda l-oħra u ma tantx kien lesti baxxi rasu għal min kien iqis li ma kienx ħaqqu dritt li jindaħal fit-tmexxija tal-pajjiż. Ma kienx lest li għamil kompromess illi imur jittalla pal-vot ma daw n-nies biex daw minnu ma biex jiddeċidu fuq. Kien jarum baxxi, kien jarum mumiex werti li jiddeċidu fuq. Kien tal-punt ħafna f'dal-kas. Sadattant neġun intaqgħu maż-żewġ id-dewwa tiegħu Brutus u Sicinius li semmejna qabel dak li saru id-dewwa tiegħu. U dawn kien diġà kienu jafu li din il-ħaġa li jmur jittallab kienet se teħellu fi Grizmeħ. U allura jmorru hemmhekk u jaraw kif sa jagħmlu biex iħarbtu dak li jkun se jiġri. Jibdew irewħu jxewxu kont rieħ. U għalkemm huwa l-bidu kien deċiż li jagħmilha għal ġid u jibda jirnexxielu jilha fil-parti, meta n-nies tibda tgħid kont rieħ u beda jara din l-oppożizzjoni kontra tiegħu, tibda taqbiżlu u jiġġustifika id-deċiżjoni preċedenti tiegħu li ma jagħtix qamħ lill-plebej, jibda jiddefendi għaliex ma tax qamħ lill-plebej. Ma kif jiddefendija? Jidru ma kienx ħakkom. Flok jipprova jiġġustifika li għax hekk kien hemm bżonn, għax kien hemm nuqqasijiet li jgħidlhom intom ma kienx ħakkom. U daw meta qed jitlobhom il-vot tagħhom. Jitkellem ukoll kontra l-prinċipju ta' gvern tal-poplu. U jiddiskrivih dan il-prinċipju fost oħrajn bil-frażi crows to peck the eagles. Jiġifieri iċ-ċawl inaqru lil-likely. Iċ-ċawl huma l-popolin għalih huma ċawl, għasfur iswed ikraħ li jisraq li jara jiġbor ġismu minn mal-art it-telqit u xejn m'għandu nobilta ta' xejn, mentri lilhom innifishom lilu nnifsu u lil minu bħalu jaraħ bħala likely. Għasfur nobli u sabiħ. Ma dil-kelma, mill-ewwel dak il-ħin stess jiġi kkundannat miż-żewġ tribuni talli qal dan il-kliem. U mal-kundanna jiġi mkeċċi, jiġi banished minn Ruma. Mal-banishment tiegħu malli toħroġlu li tkeċċa u jirrispondi b'rabja kbira fejn jgħid li mhux hu qed jitkeċċa. Mhux intom qed tkeċċu lili, imma jien qed inkeċċi lilkom, jien qed inkeċċi r-Ruma. Ħan nisimgħu ftit ix-xena fejn titħabbar id-deċiżjoni li jiġi banished. L-approvazzjoni tal-popolin għal din id-deċiżjoni u mbagħad ir-reazzjoni tiegħu.
He is banished as enemy to the people and his country. It shall be so. Defenders till at length your ignorance, which finds not till it feels, making but reservation of yourselves, still your own foes, deliver you as most abated captives to some nation that won you without blows, despising for you the city. Thus, I turn my back. There is a world elsewhere.
There is a world elsewhere. Iġifieri ħajfittex din joħra, iġifieri Ruma li ħspiċċat. Għadna kemm smajna dika silta mill-verżjoni ċinematika brillanti tal-Play Coriolanus li kienet diretta minn Ralph Fiennes. Fl-2011. Ralph Fiennes jaħdem ukoll il-parti ta' Coriolanus huwa stess. Il-Ralph Fiennes nafu ħafna films kbar, fosthom The English Patient, Schindler's List, The Constant Gardener, ikun ukoll Lord Voldemort fil-films kollha ta' Harry Potter, u fl-aħħar film li rajna ta' James Bond, Skyfall, isir hemm il-kap il-ġdid ta' servizz Ingliżi fl-aħħar minn flok Judi Dench, minn flok il-karattru ta' Judi Dench. Jiena din il-play Coriolanus kelli x-xorti li nara darba l-Globe, Londra fl-2006, jekk minix se jeżball, għana fl-2006, għasna fl-2005, u il-saxħa ta' dil-play meta tara l-atturi miegħek kien hemm attur ma nafx jismu, imma kien famuż f'xi series ta' television, kellu persuna kbira u sabiħa hekk li l-personalità tiegħu kien joħroġha u tħossok face to face mal-karattru proprju li kienet jaħdem. Hija play b'saħħitha ħafna u waħda mill-favoriti tiegħi. Qabel ma nkomplu nfakkarkom però li qed tisimgħu l-programm Toma ta' Shakespeare, it-tieni sensiela, miegħi Martin Buġelli fuq Campus FM 103.7. Il-programmi kollha kemm tal-ewwel sensiela kif ukoll ta' din is-sensiela li qed nagħmlu jistgħu jiġu segwiti wkoll on demand permezz tal-kompjuter tagħkom fil-kumdità għax qegħdin kollha online webcast minn fuq is-sit elettroniku tagħna MaltaUniversityBroadcasting.com. Hemmhekk issibu kemm tal-programm kif ukoll il-programmi kollha ta' Campus FM. Inkomplu bil-play. Mela. Imkeċċi minn Ruma, Coriolanus, imur in-naħa l-oħra. Imur ifittex il-Laufidius. L-għadu tiegħu, il-Volxjan, dak kien diġà d-duella miegħu, però hu joffrilu illi lest u Coriolanus lest iħalli lill-Laufidius joqtlu biex iħammar wiċċ Ruma li keċċietu. Peress jiġifieri l-eroj ta' Ruma jiġi maqtul mill-għadu daqsek kien id-dispjaċut li għamlet l-Ruma. Imma Ovidius, li minkejja li kien l-għadu tijaw kellu rispet kbir u ammirazzjoni li Coriolanus, jippreferi li jaċċettaħ miegħu. U bekk jiftehmu li flimkien jiġġieldu f'attakk ieħor kontra Ruma. Ir-Romani, meta jsiru jafu b'dan, jitwerwru għax kienu jafu l-kapaċitajiet ta' Coriolanus, kien Coriolanus biss li kien kapaċi waqfu lil Ovidius. Allura s-sammaġna t-nej flimkien se jagħmluhom. Allura jmorru kemm Cominius, li kien il-ġeneral kmandant ta' Coriolanus fil-bidu, kif ukoll il-ħabib kbir tiegħu Menenius biex jippruvaw jikkonvinċuh iwaqqaf il-kruċċata tiegħu għal vendetta. It-tnejn ma jirnexxilhomx. Iżda mbagħad mur ommu. Li sa mill-bidu nettal-play konna smajna li għandha kontroll fuq u li jagħmel kollox biex jintogħob magħha. Interessanti dejjem kif Shakespeare joħroġ daw l-interpersonal relationships, daw l-relazzjonijiet psikoloġiċi illi kellu jittrattom Freud ħafna snin wara. Omu tiltaqa' miegħu u tieħu magħha lill-martu u lill-ibnu. Malli jara u jinżel għall-kubtejh quddiemha. Imma jitqajmu u tinżel hi għall-kubtejha quddiemu. U hawn jgħidilha li mhix ħaġa naturali ta' li hija l-kubtejha quddiemu u bħalli kieku jiġi paragun illi jommu qiegħda l-kubtejha quddiemu bħalli kieku ċċaq tal-baħar qed jitla u jolqot l-istilel u jħidilhom postom. Jiġri ċċaq tal-baħar jitla fuq l-istilel tas-sema. Imma minn hawn u minn hemm ommu tikkonvinċih u bejniethom jaslu biex jiftehmu trattat ta' paċi bejn ir-Rumani u l-Volxjani. Il-mexxej tal-Volxjani ma jistax jaċċetta di l-ħaġa. Li jkollu kmandant kemm li waqwa minnu bħala gwerrier għax qatt ma rnexxu li jirbaħlu fil-fatt. Però mhux biss kien bidel kollox waħdu u minn missjoni ta' gwerra tispiċċa missjoni ta' paċi. Allura Ovidius jgħid lil sħabu illi r-Ruman kien qed nisimgħu x'jgħid eżatt. At a few drops of women's rum, which are as cheap as lies, he sold the blood and labor of our great action. Therefore shall he die. And I'll renew me in his fall. Iġbi biftid muħta n-nisa da' bidel kollox, il-xol kollu li għamilna ħna beħħuna, ma la' jrit imut, u għans li u jimut jiena nerġa' nikber fil-waqat jgħu. Nisimaw issa l-aħħar xena tal-play, tal-film. Meta Coriolanus, imur l-uran tal-Ovidius, ju jispiegħalu x'kien għamil.
I am returned your soldier. No more infected with my country's love than when I parted hence. But still subsisting under your great command. We have made peace with no less honor to the Volscians than shame to the Romans.
Tell the traitor in the highest degree he hath abused your powers.
Traitor? How now?
Aye. Traitor Martius.
Martius?
Aye.
Martius.
Gaius. Martius. Dost thou think I'll grace thee with that robbery? Thy stolen name, Coriolanus?
Perfidiously, he hath betrayed your business and given up for certain drops of salt your city, Rome. I say your city.
For his wife and mother, breaking his oath and resolution like a twist of rotten silk. Never admitting counsel of the war, but it is nurse's tears. He whined and roared away your victory.
Hearest thou, Mars?
Name not the god, the boy of tears.
Measureless liar. Thou hast made my heart too great for what contains it. Boy! Oh, slave! Cut me to pieces, Volskis! Men and lads! Stain all your edges on me! Boy! If you have writ your annals true, 'tis there that like an eagle in a dovecot, I fluttered your Volscians in Coriolis. Alone, I did it. Boy!
Let him die for it.
Kif smajtu, moment minnu mal-Ovidius isejjaħlu Caius Martius, u mhux Coriolanus. Li sem liħam il-belt fej kunu qedin u jgħidlu f'wiċċu illi at his nurse's tears Nursi omu, nursi meta tredda u ġivini, omu, at his nurse's tears, he whined and roared away your victory. Whined and roared, zewċ kelmiet, whined meta teqrit, u roared meta tamer bħal l-iljun. Zewċ kelmiet kontra xuxin, iġvi bil-qrit tijaw, rema l-vittoria ta'kom bħafna storbju. Jerġajtenni, b'dan il-mod Shakespeare li l-akbar influenza fuq u dejjem kienet ommu. Coriolanus jinqatel, però, wara li jinqatel, jingħata l-unuri kollha li kienu jxorqulu, kemm il-Volxkani kif ukoll mir-Rumani. Hija plejs sabiħa ħafna u b'saħħitha bħala tema daqskemm hu b'saħħtu l-karattru prinċipali. Ma hu lest qatt li jagħmel kompromess ma' dak li qis li huwa sewwa. L-unur tiegħu għalih huwa sagrosant u qatt ma jkun lest li baxxi rasu għal min jikkonsidra li b'xi mod kien inferjuri għalih. Din tista' titqis bħala supervja, pride, imma tista' titqis ukoll bħala prinċipji sodi. Żgur li l-messaġġ li l-unur u l-prinċipju jitilfu meta jħabtu wiċċhom mal-intriċċi tal-politika, Shakespeare ħarġu tajjeb ħafna. Daqstant ieħor Shakespeare joħroġ ukoll il-karattru riġitu ta' Coriolanus li qatt m'għandu dubji u li dak li jagħmel ikun dak li jkun ġewwa moħħu. Mingħajr maskli u mingħajr ħabi. Għax ħaġa interessanti hija li Coriolanus fil-play kollha qatt ma jagħmel soliloqwi. M'hemmx karattru ieħor Shakespeare li ma jagħmilx mill-karattri l-kbar. Jiġifieri qatt ma jpoġġi f'pożizzjoni li l-udjenza jgħidilha x'għad dejjem imoħħu li ma jaqbilx ma' dak li qed jgħid jew ma' dak li qed jagħmel. Għax dak li jkun qed jagħmel huwa dak kollu li fil-fatt ikun għad dejjem imoħħu. Huwa trasparenti l-azzjonijiet tiegħu huwa li jkun għad dejjem imoħħu. Nirrikmandalkom ħafna li ssibu ħin u taraw dan il-film li ħadna l-siltiet minnu Coriolanus tal-2011 li d-derġa Ralph Fiennes, semmejtulkom diġà. Fejn Gerald Butler, attur kbir ieħor modern, jaħdem il-parti tal-Fidius. Biċċa trivja interessanti hija li Gerald Butler li nafuh films bħal PS I Love You, The Bounty Hunter u riċentement Olympus Has Fallen, beda l-karriera tiegħu ta' attur. Meta ingħata parti żgħira jirreċta fuq il-palk fi produzzjoni ta' Coriolanus stess f'nofs is-snin disejn. Allum daqshekk u jiena Martin Buġelli nselmilkom u nistedinkom biex nerġgħu nintaqgħu hawnhekk il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.
Għadkom kemm smajtu. Toma ta' Shakespeare. Programm immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar għarfien ta' wieħed mill-akbar kittieba li qatt rat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Buġelli.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.